shukur qilmagan odamdan umuman hayotda yaxshilik kelib chiqmaydi. O'sha uchun ham Ibrohim alayhissalom o'g'illarini ziyoratiga borgan paytlarida, buni Buxoriy rivoyat qilgan hadisda hammamiz eshitgan hadis, Ismoil alayhissalom bir yumush bilan chiqib ketgandilar, Ibrohim alayhissalom qarigan holatlari bo'lgan, bordilar Ismoil alayhissalomni xotinlari chiqqan, yaxshimisizlar degan, yaxshi keling degan, Ismoil qani deganda, Ismoil ovga ketdi, shunda hayotlaring qanday, yashashlaring deganda, juda qiyinchilikda yashayapmiz, ov qilib keladi bir narsa ushlab kelsa yeymiz, bo'lmasa yo'q, juda ahvolimiz og'ir deganda, Ismoil kelsa aytib qo'yginki eshigini ostonasini almashtirsin degan. Bo'ldi, mana shu gap o'zi. Shu bilan ketdilar. Ismoil alayhissalom kelgandan keyin otasini kelganligini hidini bilgan, bironta odam keldimi deganda, ha bir mana shu sifatlik bir chol kishi keldi deb sifatlarini aytib bergandan keyin, u meni otam degan, zaka abi degan, hech nima demadimi degan, yo deb aytdi, sizga salom aytdi degan. Keyin aytdi, bizni yashashlarimizni, hayotimizni so'rovdi, men aytdim to'g'risini, qiyinchiliklarlik ekanligimizni xabar berdim. Xo'p, keyin boshqa nima dedi deganda, Ismoil kelsa aytgin eshikni ostonasini almashtirsin dedi. Deganda Ismoil alayhissalom o'sha yerda ikkilanmasdan turib, bu eshikni, bu otam, eshikni ostonasi sensan, bo'ldi, ahlingga boraver, taloqsan degan. Hali otasi buni ko'ringan ham yo'q, bir og'iz mana shu gapi bilan xotinini taloq qilyapti. Nima uchun? Bu xotindan umrbod yaxshilik chiqmaydi degani. Allohni ne'matiga nonkur bo'lgan odam, eri bir umr yaxshilik qilsa ham, sendan hayotda yaxshilik ko'rmadim deydigan ayollar toifasidan bo'ladi bular. Bir paytlar to'rtdan bir er bo'lsa ham bo'ldi menga deb yurgan ayollar, ikkinchi xotin bo'lib, uchinchi xotin bo'lib tekkandan keyin, sabr qilolmayapman, menga bundaychangi hayotda umuman kerak yo'q, menga, meni taloq qilsin, men bu hayotda yashamayman, men bezor bo'ldim bunaqangi hayotdan degan holatlarni eshitib hayron qolasan odam. Hozir mana shu holatdan sen kechib boshqa holatga ketsang, nahot o'ylaysanmi bir yaxshiroq, bundan ko'ra yaxshiroq hayotga o'tib ketishlikni? Balkim bo'lar, balkim bo'lmas, lekin Allohga shukr aytishlik qani berdi? Allohning ne'matiga sabr qilish, Alloh taoloni berganiga shukr qilish, qanoat qilish, rozi bo'lish qani berdi? Keyin bir paytlar Ibrohim alayhissalom yana keldilar. Yana keldilar, keyin kelganda Ismoil alayhissalom boshqa bir ayolga uylangan bo'lgan. Yana xuddi shu holat so'radilar, yashashlaring qanday deganda, u kishi aytdilarki, yashashligimiz, yeganlarimiz yaxshi yashayapmiz, alhamdulillah, go'shimiz, suv ichamiz degan. O'sha paytda ularda yeydigan narsasi shu edi, go'sh bilan suv. Ibrohim alayhissalom duo qildilar, Alloh taolo sizlarning go'shlaringga va suvlaringga baraka bersin. O'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, o'sha paytda ularda faqat go'sht bilan suv bor edi. Agar bug'doy bo'lganda edi, bug'doy bo'lganda edi, Ibrohim alayhissalom bug'doyga ham duo qilgan bo'lardilar. Shuni barakasi hozirgacha ularda, Makka ahlida go'sht bilan suvni barakasini ko'rasiz. Birorta bir xonadonda go'sht yo'q xonadonni kamdan kam topar ekan odam. Bu Ibrohim alayhissalomni duolari, hatto faqir bo'lsa ham, faqir bo'lsa ham uyida go'sht bo'lar ekan o'sha odamda. Go'sht bilan suv, haqiqatdan suvga Alloh taolo baraka berganligi, suvni toshib ichadi ular. Lekin suvni barakasini ko'ring, hamma joyda suv bor. Hamma boshqa yerlarda yo'q bo'lgan sharoitda suvni o'sha joyda ko'rasiz. Keyin aytdilarki, Ismoil kelsa menga, mendan salom aytib qo'ygin va eshigini ostonasini mahkam qilsin aytib qo'ygin dedilar. Keyin xabar kelgandan keyin, xuddi shu voqeani aytib bergandan keyin, bu meni otam bo'ladi, eshikni ostonasi sensan, sendan otam rozi bo'libdi deb shu xotinini mahkam ushlagan. Demak, bu noshukur bo'lish